Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттык таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы? Азаттык 3-октябрь бейшемби күнкү берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Депутаттар уранды казууга тыюу салган мыйзамдын каралбай жатканын айтып, өкмөт уран иштеткен компаниялардын кызыкчылыгын коргоп жатат деп күмөн санашууда.
Анда ачыгын эле айтпайсыңар, уран менен торий казылсын, биз макул эмеспиз деп ачык позицияларды айткыла. Тымызын ар кандай жолдор менен буттосуп атат ушул мыйзамды өткөрүүгө.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кызылсуу Кыргыз автоном округунун тургуну Бурбакан Молдого сыйлык ыйгарды. Ал эми кыргызстандык юрист Азизбек Ашуров Бириккен улуттар уюмунун Нансен сыйлыгына ээ болду.
Адамдардын кошкон салымынан улам келген сыйлык мамлекеттин сыйлыгы деп айтам.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз. Студияда алып баруучу бүгүн мен Айгерим Акылбекова, Оболуу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиевден угалы.
Кутман таңыз менен. Орусиянын Кемерово облусундагы фитнес-клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы териштирилүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова адистерге тапшырма берилгенин айтты. 2-октябрда маалымат каражаттары Ленинск Кузнецк шаарындагы кафелердин бириндеги жаңжалда кыргызстандык 25 жаштагы жигит жабыркап ооруканада көз жумганын жазышкан. Кыргызстандык жигиттин өлүмүнө шек саналып кармалган адам жаңжал учурунда мас экени айтылууда. Анын жарандыгы тууралуу маалымат жок. Ички иштер министрлигинин Кемерово облустук башкармалыгы иликтөөдө. Маркумдун туугандары сөөктү мекенине жөнөтүү үчүн акча топтоп жатышат. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга өкмөттүн коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараат алганын түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Протесттердин фонунда көпчүлүк аймактарда интернетке бөгөт коюлду. Бийлик Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp жана социалдык желелерде, мессенджерлерде чектегенин NetBlocks өкмөт уюму жазды. Бул уюм интернеттеги тосмолорго байкоо салат. Борбор кала Багдадта жапырт нааразылык акциялар 1-октябрда башталып, 2-октябрда да уланды. Демонстранттар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына каршы чыгышты. Багдадта жашыл аймакка кирүүгө аракет жасаган демонстранттарды полиция таратууга аракет кылды. Жарандар аларга таш атышты. Жашыл аймакта өкмөттүк мекемелер жана элчиликтер жайгашкан. Ишкер Эмил Үмөтәлиев 2010 жылы экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына 2-октябрда суракка чакырылды. Бул тууралуу өзү Азаттыкка билдирип, сурактын чоо жайын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол койгондуктан толук маалымат бере албастыгын айтты.
Буюрса тынч эле, тез эле өттү, жаңы проблема болбойт деп ишенип туралы. Рутиналык жумуштарын аткарышты, негизинен орунду эле болду деп эсептейли.
Эмил Үмөтәлиев Кыргыз концепт компаниясынын негиздөөчүсү, 2010-2011 жылдары экономикалык жөнгө салуу министрлигин жетектеген. Ага чакыруу аскер прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсүнүн атынан келген. Башкы прокуратура буга байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов сөз эркиндигин коргоого чакырды. 3-октябрда азаттыктын талкуусуна катышкан учурда буга чейин апрель-сентябрь телеканалдарынын жабылышы туура эмес болгонун, бул көрүнүш уланбашы керек экенин айтты.
Мамлекетте бардык болуп аткан күнгөй тескейди билип туруш үчүн көзөмөл керек, элдин көзөмөлү. Элдин көзөмөлүн камсыз кылып турган бул сөз эркиндиги жана журналистика. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, эркин журналистика болбосо, анда эч качан коомдун бийлик бутактарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Бул эми аксиома, алтын эреже.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эл кылган апрель телеканалы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары быйыл августта камакка коюлган, сентябрдан тартып интернет канал катары иштей баштаган. Медиа эксперттер муну да сөз эркиндигине чабуул деп баалашкан. Атамбаев өзү бийликте турган кездеги оппозициялык көз караштагы саясатчы Өмүрбек Текебаевга таандык экени айтылган сентябрь телеканалы жабылган. Акыркы учурда Азаттык радиосунун кабарчылары кабылган жагдайдан улам жергиликтүү жана эл аралык уюмдарда Кыргызстандагы сөз эркиндигине тынчсыздануусун билдиришүүдө. АКШда Демократиялык партиянын атынан 2020 жылдагы президенттик шайлоого бараткан сенатор Берни Сандерс ооруканага түштү. Ал 2 октябрда көкүрөк тушундагы оорудан улам бейтапканага жатканын Америкада Ош радиосу кабарлады. 78 жаштагы саясатчынын артериясы буулуп калганы айтылууда. АКШда президенттик шайлоо 2020 жылы ноябрда өтөт. Москва соту Аэрофлот компаниясынын башкы директорунун орун басары Владимир Александровду камакка алуу чечимин чыгарды. Ал авиакомпаниядан 250 миллион рубль кымырып алган деп айыпталууда. Бул тууралуу Москва агенттиги кабарлады. Прокуратура Александровду үй камагына алууну сураган, тергөөчү камакта калтырууну өтүндү. Топ менеджер 2015-2018 жылдар аралыгындагы мыйзам бузуулар үчүн күнөөлөнүүдө. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасма бүгүндөн тарта Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Фильмди тартуу үчүн 2018 жылы Аскар Салымбековдун фонду режиссерлор арасында сынак жарыялап, Эрнист Абдыжапаров утуп алган. Уюштуруучулар тасманы жаратууга 40 000 доллар сарпталганын айтышты. Башкы каармандын образын актер Болот Тентимишев жаратты.
Былтырдан баштап 6 ай бою материал чогултук, ошо Москвадан, Ташкенттен, Алматыдан, биздин архивтерден, урпактарынан дагы бир топ немелер бар экен, материалдар.
Деди режиссер Абдыжапаров. Жусуп Абдрахманов 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга угуп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен белгилүү. 1937 жылы Сталиндик репрессияга тартылып, кийинки жылы атылып кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекиторг орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Ысык Көл областарында 18-20, Талас жана Нарын дубандарында болсо 16-19 градус жылыйт. Ош, Баткет, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 7 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында 19 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Сиз Азат күн алгысынын таңкы берүүлөрүн түзөп отугуп жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, өкмөттүн корутундусунун жоктугунан Кыргызстанда уранды казууга жана иштетүүгө тыюу салуу боюнча депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам парламенттин тийиштүү комитетинде каралбай турат. Мыйзамдын авторлору ушундан улам өкмөт буга чейин уран иштетүүгө лицензия алган компаниялардын кызыкчылыгын коргоп жатат деп күмөн санашууда. Аткаруу бийлиги берилип кеткен лицензияларды кайтарып алуу, аларды ыратташтыруу боюнча иштер жүрүп жатканын жүйөө кылганы менен өкмөт уран маселесин унуткарып баратат дегендер четтен чыгат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу антат.
Уран менен торийди казууга түбөлүк тыюу салуу боюнча депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде кароо 2 жолу жылдырылды. Бул тууралуу мыйзамдын авторлорунун бири депутат Алмамбет Шыкмамадов парламенттин 2 октябрдагы жыйынында айтып чыкты. Анын маалыматына караганда өкмөт 5 айдан бери мыйзам боюнча корутундусун бербей документти кароо алдыга жылбай турат.
Анда ачыгын эле айтпайсыңар, уран менен торий казылсын, биз макул эмеспиз деп ачык позицияңарды айткыла. Болбосо трибунадан келип, элге келип, биз макулбуз деп айтып алып, эми акырын тымызын ар кандай жолдор менен буттосуп атат ушул мыйзамды өткөрүүгө.
Шыкмаматов өкмөт буга чейин уран казууга уруксат алган компаниялардын кызылчылыгын да коргоп жатат деп айтты. Өкмөттүн ушул жылдын май айындагы маалыматы боюнча Кыргызстанда уранды чагындап казууга жана иштетүүгө 8 лицензия берилген. Анын ичинен 4 лицензия иш жүргүзүүгө берилсе, 4-ү долбоорлорго тиешелүү. Сары жаздагы бүркүт уран керин чалгындоо боюнча лицензия 2007 жылы берилген. Аны кыргызстандык ишкерлерге таандык МИА компаниясы алган. Ишкана 1,165 миллион сом салык төлөгөн. Камышановка аймагындагы уран керин чалгындоону Америкалык International Mining Company алган. 900 тонна уран бар экени чалгындоодо аныкталган. Mineral Explorer компаниясы арам суудагы уран менен отор уран керин долбоорлорго уруксат алган. Ал эми уран казууга каршылыкты күчөткөн Кызыломпол уран керин чалгындоого лицензияны Евразия ишканасы алган. Ташбулак кенинде 3,5 миң тонна уран, 8 миң тонна торий бар экени аныкталган. Негиздөөчүлөрү канадалык жана кыргызстандык ишкерлер. Дал ушул уран кенине карата коомчулуктун кескин каршылыгынан кийин парламент уранды иштетүүгө тыюу салуу боюнча токтом кабыл алып, өкмөт радиоактивдүү элементтерди, анын ичинде уранды геологиялык изилдөө жана иштетүү максатында берилген лицензиялык аянттарда иш жүргүзүүгө тыюу салган. Жогорку кеңеш менен өкмөттүн чечимин бекемдөө максатында депутаттар тобу мыйзам иштеп чыккан. Отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет документтин концепциясын жактырган. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев мыйзамдын андан ары жылып жаткан себептерин түшүндүрдү.
Запретке макул болуп жатат, анан жана лицензиялардын баарын аннулировать этип атпайбы, бүт лицензияларычы. Ошолорду мындай тыкан карап чыкканда ошол жерден үйүнө эле кылбайсыңарбы, уранды жабыбайсың, бербейсиң деген макул болуп жатат. Анан ошол боюнча там бөлөк да сопутствующий ишчилер бар, ошол жерден биз эми тиги сотко сутунуп калабыз, ошолорду карайлы деп атат да.
Өкмөт ишканаларга берилип кеткен лицензиялардын канчасы артка кайтарылганын азырынча жарыялай элек. Жазында уранга каршы арт артынан нааразылык акциялары өтүп, экологдор катуу талап коюшкандан кийин президент өкмөттө уулуу затты казууга каршы экенин жарыялаган. Бирок ошол эле кезде өкмөт депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзамдын айрым беренелерине макул эмес экени белгилүү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга чейин Казакстандан уран ташып келип, Карабалтада иштетүү сунушун киргизген. Мыйзамдын авторлору аны колдогон эмес. Уранды казууга жана иштетүүгө тыюу салган мыйзамдын алдыга жылбай жатышына экологдор камтамасын билдиришти. Алардын бири Динара Кутманова өкмөт уранды иштетүүгө каршы экенин жарыялап, элди утурумдук калдоого барганын айтып жатат.
Мен ойлоп атам, что өкмөт ошол өзүнүн эле позициясын түртүп эптеп эл унтуп калат дагы андай мындай деп ошо өткөргөнгө аракет кылып атышат да кыскача. Ошон үчүн тиги ошо законопроектке жылбайт.
Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматов, Бирөө фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов, КЗП фракциясынын депутаты Канатбек Керезбеков, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунусулу жана Бир Болгун депутаты Бактыбек Турусбеков иштеп чыккан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Факт чек КЖ басылмасы улуттук башкаруучу компаниянын жетекчиси Ринат Төлөбердиевдин декларацияда камтылбаган мүлктөрүн таап чыкты. Төлөбердиев мурдараак мамлекеттик мүлк фондун башкарган жана ушул кызматта туруп чоң турак жайларын көрсөтпөгөнү суроо жаратты. Мамлекеттик кызматкерлер декларациясында киреше чыгашасын жашырганы буга чейин да чуу жаратып келген. Теманы Эрнис Нурматов иликтеп жатат.
Мамлекеттик кызматкерлердин декларациясына байланыштуу иликтөөлөр сериясынын жаңы чыгарылышын фактчек порталы улуттук башкаруучу компания ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Ринат Төлөбердиевдин киреше чыгашасына арнады. Аткаминердин 2 жылдык отчеттору менен башка ачык маалыматтарды салыштырып чыккандан кийин кабарчылар бир нече мүлктү жашыруу фактыларын аныкташканын жарыялашты. Фактчек КЖ басылмасынын журналисти Асель Сорунбаева дал келбестиктерди мындайча атады.
2016-жылкы тапшырган декларациясында үйүн көрсөтпөгөн экен. 226 чарчы метр аянты бар үй сатылган экен. Ошол үйдү көрсөтпөптүр. Мындан тышкары коопсуздук кызматына таандык ошол атайын кызматтагы кызматкерлердин кызмат үйлөрү, батирлери аларга берилген батирлерге Ринат Төлөбердиевдин тиешеси жок болсо дагы ошол батирге ээ болуп калышы дагы бир суроону жаратат да бул жерденчи.
Кеп болуп жаткан иликтөөдө биринчи аталган үй коопчулукта Царская села деген ат менен белгилүү. Жалаң хан сарайлар жайгашкан Киргизия бир аймагында жайгашкан. Басылма ырастагандай бул жердеги үйлөр кеминде 280,000 доллар турушу мүмкүн.
Ошол мамлекеттик кызматты көп жылдан бери аркалап жүрүп жанында особняктарды Царское селодо атпайсызбы, ошо особняктарды алганы, көлдө коттедждерди алганы бул өзүнчө бир суроо жаратат да,
деди фактчек сайтынын кабарчысы Сооронбаева. Ринат Төлөбердиев улуттук башкаруучу компаниянын жетекчилигине мекеме түзүлгөндөн бир айдан кийин быйыл августта келген. Ага чейин 2 жыл ал ушул орган башы ийген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген. Фактчек басылмасы келтирген маалыматтарды Ринат Төлөбердиев өзү толугу менен четке кагууда.
Салык кызматында билбейм канча декларациясын төлөө болушу менин колумда экөө турат. Бул бирөөсү по моему айлык боюнча жазылат, экинчиси болсо жана имущество боюнча жазылат. Айлык жагында алар эмелер жазылбайт экен, имущество. А имущество жазылган жагында меникинде чоптон жазылып турат, мен сизге көрсөтөйүн деп атпаймынбы. Эми мен не то что дейм, мен я утверждаю, что туура эмес маалыматты атайын ушундай чыгарылды депчи.
Арийине киреше чыгашалары тууралуу маалыматтарды декларациясында так көрсөтпөгөн аткаминерлердин жоруктары буга чейин да көп талкуу жаратып келген. Ушул эле фактчек басылмасы ачылган бир жылча убакыттан бери кеминде 20 аткаминердин декларациясында мүлктөрү, кирешелери, компаниялары берилбей калып жатканын аныктап чыкты. Акыркы жолу портал башка бир депутат, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өзүнүн аялына катталган компаниянын кирешелерин көрсөтпөй, салыктарды жашырып келгенин жазып, коомчулукта чоң резонанс жаратты. Политмер интернет сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева буларга токтолду.
Жалпы көрсөткүчтө биз мисалы 100 мамлекеттик кызматкерлердин ишин ошо иликтегенде алардын 30 ашыгында ошондо 1/3 бөлүгүндө жашырган ошо декларацияларына туура келбеген маалыматтар чыгып калып атат да. Маалыматтар эми бул бизнес компанияларда көбүнчө. Чындыгында менин оюмча андан деле көп болуш керек.
Нанакеевнин айтымында алар түзгөн декларатор политмер KG сайтында ушул тапта жогорку кызматтагы 2000 ашык адамдын декларациясы жарыяланган. Алар бул маалыматтарды салык кызматынан алышкан. Ал эми калган кызматкерлердин маалыматтары менен салык кызматы жана башка органдар өздөрү гана иштейт экен жана ачыкка чыгарышпайт. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков мындай деди.
Келтирсе биз алардын тилмелерин прокуратура органдарына беребиз. Алар өздөрү разборка кылат.
Мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызматта иштегендер ата энеси, жубайы, балдары, бир туугандарынын киреше чыгашалары, мүлктөрү тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү. Маалыматты жашырган декларанттар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын Кемерово облусундагы фитнес-клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайын элчилик териштирүүдө. Ал ортодо Иракта өкмөткө каршы чыккандарга өкмөттүн коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараат алганын түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Ишкер Эмил Үмүтәлиев 2010-жылы экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына суракка чакырылды. АКШда Улуттук демократиялык партиянын атынан 2020-жылдагы президенттик шайлоого бараткан сенат Берни Сандерс ооруканага түштү. Мамлекеттик жана коомдук ишбер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасма бүгүндөн тарта Кыргызстандагы баардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Кадырман Огарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин өлкөнүн 70 мааракесин утурлай, Кызыл Суу кыргыз автоном округунун тургуну Бурмакан Болдого улуттун үлгүлүү адамы сыйлыгын ыйгарды. Анда Бурмакан Болду ондогон жылдардан бери талыкпай өлкөнүн чек арасын кайтарып коргоп келген үчүн ушундай чоң даражадагы сыйлыкка татыды деп айтылды. Соңку кездери Кытай бийлигине Шинжаңдагы улуттарга жасаган саясатына байланыштуу сын доомат күчөгөн эле. Бул аймакта миңдеген адам, алардын арасында кыргыздар менен казактар саясий тарбия берүүчү лагерлерде эркинен тыш кармалып турганы боюнча кабар тараган. Толугураак Эленора Бишимбек кызынын баягынан угаңыз.
不如马汉毛乐多 the people's role model
77 жаштагы Бурмакан Молдо Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин колунан жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык алган 42 адамдын бири болду. Анда Бурмакан Молдо 50 жылдан ашык убакыттан бери чек араны талыкпай кайтарарым, күнүнө 4000 метр бийиктикте 20 чакырым жол басар айтылды. Чек араны кайтарган этникалык кыргыз байбиче тууралуу CCTV телеканалы чакан сюжет көрсөттү. Анда Бурмакан Молдонун небереси чоң энеси 19 жашынан бери чек ара кайтарарын өкмөт жана партиянын жардамы менен соңку жылдары турмуш тиричиликтери кыйла тирденип калганын кеп салган. Ал тургай телевизорду сатып алышканын, күнүгө кечинде үй бүлөсү менен чогуу CCTV телеканалынын жаңылыгын үзбөй көрүшөрүн айткан. Бурмакан Молдо анда негизинен Кытай бийлигине ыраазы болуп сөз сүйлөгөн.
Мен Мавра кызымын дай кезим одонго актылоо менен ошол убактыларында барса 3-4 күн дараак барат элеги, азыр жол сытыр болуп машина менен 1 саатка калбай бетпесте барабыз, топо чаң болбой, мектепке балдарыбыз окуса пул төлөбөйбүз, аштышылор берет, уктатат, жаткызат, кийимди берет, тектерди берет.
Ошол үчүн силер жакшы окуу берген адамдардан болосуңар булардар.
CCTV телеканалынын чакан берүүсү Бурмакан Молдо коммунисттик партияга мүчө болуп киргени менен аяктады.
Мен партия үлкендан өнүгүп мынандай сен кыйынсып атасыңар. Эми ушу тынч жашаса, улуттар ынтымак болсо, азыр мен өтө бактылуумун дейм.
Ушул тушта Кыргызстанда жашап жаткан азаттык байланышкан кытай эли кыргыздар Бурмакан Молду тууралуу сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Бирок анын Кытайдын төрагасынын колунан сыйлык алганын, ал тургай мамлекеттик телеканал берүү даярдаганын, өкмөттүн жана партиянын кызылдай пропагандасы экенин айтышты. Кытай бийлиги Шиньяңда жашаган миңдеген адамды, анын ичинде казактар менен кыргыздарды саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда эркинен тыш кармап турганы жөнүндөгү кабарлар алгач 2016-жылдан тартып тараган. Мерикен олтуруу уюмунун эсебинде Шиньяңдагы лагерлерде 1 миллиондой адам камакта жатат. Бишкектеги Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети мындай жайларда 50 миңдей кыргыз бар экенин билдирген. Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шиньяңдык кыргыздар өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. АКШ Кытай бийлигинин Шиньяңдагы мусулмандарга карата саясатын өз элин тыптыйпыл жок кылуу аракети деп баалаган. Кытай бийлиги болсо Шиньяңдын жашоочуларынын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтардын баарын четке кагып, саясий лагерлерде кадыресе билим берүүчү борбордор катары мүнөздөп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кадырман угарман, эгер берүүнү ЛТРден көрбөй калсаңыз дароо азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы азаттык медиа баракчабызга баш баууга чакырам. Кыргызстандык юрист Азизбек Ашуров Бириккен улуттар уюмунун канчыкындар агенттигинин Нансен сыйлыгына ээ болду. Лауреат агенттик 2-октябрда жарыялады. Быйыл июль айында Кыргызстан жарандыгы жок адамдардын маселесин толугу менен чечкен дүйнөдөгү биринчи мамлекет болуп калган. Азизбек Ашуров жана анын Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтер аттуу уюму жарандыгы жок адамдарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келген. Сыйлыкты тапшыруу аземи 7-октябрда Женевада өтмөкчү. Ушул тапта Швейцарияда жүргөн Ашуров менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Сыйлыгыңыз кут болсун, чоң иш жасап атасыз. Сиздин эмгегиңиз түшүнүп жакшы баалашыптыр.
Рахмат. Бирок бул сыйлык бир гана менин сыйлыгым эмес, ошону алдын ала айтып кетким келет. Бул чоң көпчүлүк адамдардын кошкон салымынан улам келген сыйлык. Бул оондун бир гана адамга протокол боюнча берет экен, бирок тилекке каршы да. А бирок бул сыйлык аркылуу мен бул сыйлыкты кыргыз мамлекеттин сыйлыгы деп айтам. Эмнеге дегенде жарандуулукту мамлекет берет, биз ага көмөк көрсөткөнбүз. Анан биздин Кыргызстан башка өлкөлөрдөн айырмаланып тарыхта биринчи жолу өзүнүн аймагында бардык жарандыгы жок адамдардын санын кескин түрдө кыскарткандыгы бул аябай чоң жетишкендик деп эсептейм. Анан ошол эле убакта биздин өнөктөштөрүбүз бар, чогуу биз менен иштеген партнер ишканалар, биздин юристтер, ошолордун ар биринин өзгөчө салымы бар.
Анан сиздин Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери деген уюм 10 миңден ашуун адамдын Кыргызстандын жарандыгын алышына көмөктөшкөн деп айтылып атат Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин билдирүүсүндө. Ушул 10 миң кишиге кайсы мөөнөт учурунда берди, кайсы жылдары?
Бул мамлекеттик программа чогуу биз менен 2014-жылдын 1-июнунан гана баштап каттай баштаган стандарт бар. Ошол Кыргызстандын аймагында ар бир айылма-айыл жүрүп УВК боондун колдоосу менен биздин мамлекеттик органдар паспорт столдон бир адам, биздин юристтерден бир адам кылып атайын мобилдүү топтор менен биз айылма-айыл жүрүп ушундай адамдардын жарандыгы жок адамдарды аныктап аларга документтештирүү иш чараларын жүргүзгөнбүз. Мамлекетибиз боюнча 13707 ушундай жарандыгы жок адам катталып, анын ичинен 10828 ошол биздин колдон өттү, биздин ишкананын колунан. Эмнеге бир так маалымат берип атам дегенде, ар бир дело, ар бир иш биз үчүн аябай көп убакыт талап кылды. 3 айдан 1.5 жылга чейин күттүк. Ушул акыркы 4 жылдын ичинде ушул жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын толук кандуу жарандыгын алып бергенге биз ушундай көмөк көрсөттүк.
Негизи ушул процедура кыйынбы?
Мен кичине тактай турган бир момент бар, ошону айтып кетейин. Жарандыгы жок адамдар булар өз убагында Кыргыз Республикасынын жарандыгын тактай албай калгандар. Убагында эсир кулагандан кийин көпчүлүгү Кыргыз Республикасынын жарандуулугун аныктоочу коюлган мөөнөттөрдү өткөрүп жиберип, же болбосо маалымат жоктугунан райондордон алыскы региондордо жашап жарандылыгы такталбай калган адамдар, кошуна өлкөлөрдөн бизге келин болуп түшүп же көчүп келип, ошондон улам ал чет өлкөнүн жарандыгын жоготуп, Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала албай жүргөн адамдар. Алардын абалы өтө оор болчу. Эмнеге дегенде жарандылыгы жок адам жөнөкөй жаран аткара ала турган иштерди мындай аткара албайт. Эмне дегенде алар балдарын каттай албайт, алар официалдуу түрдө ишке орношуп иштей албайт. Документ ошол жарандуулугун аныктоочу, тастыктоочу документтер жоктугунан алар өтө көп көйгөйлөр менен душар болуп келишкен. Ошондуктан бул маселени биз көтөргөнбүз. Бул жерде саясий чечим дагы мамлекет жагынан болуп бизди колдогону дагы аябай бул иш чаранын аягына чыгышына аябай чоң көмөк көрсөткөн.
Азизбек мырза, сиз азыр келиндер жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Тескерисинче Өзбекстан, Тажикстанга келин болуп кетип, анан ошол бойдон жарандыгы жок болуп калган. Ошолордун маселеси кандай чечилиши мүмкүн? Кандай чечилип жатат?
Биз бул иш чараны башташтан мурда мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү инициативаларын көтөргөнбүз. Биз менен чогуу биздин өнөктөштөр Бишкек шаарындагы мисалы үчүн Адилет укуктук клиникасы, башка юристтер менен биз мамлекеттик органдарга кайрылып, мыйзамдарда атайын жеңилдетилген чөйрө түзүүгө аракет кылганбыз. Адамдар бул чоң бюрократиялык процесстен кыйналып өтпөстөн жеңил Кыргыз Республикасынын жарандуулугун калыбына келтирип, же болбосо жарандуулугун алууга мүмкүнчүлүк алсын деп. Убакыт көрсөткөндөй, Кыргызстанда азыр жаңы мыйзам 2007-жылы өзгөргөн мыйзамга көпчүлүк өзгөртүүлөр киргизилип, ошол 2013-2014 жылдары ошол Кыргыз Республикасынын жарандарына турмушка чыккан келиндердин жарандуулукту алуу маселеси өтө жөнөкөйлөтүлгөн болуп киргизилген мыйзамгачы. Ошонун негизинде биз ошол мыйзамдарды колдонуп, практикалык негизде колдонуп, биз барып ошол жарандарга ошол жаңы ачылган жолдор менен жарандуулук алып бергенге жардам бергенбиз. Көпчүлүк учурларда сиз айткан мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары башка мамлекеттерге барып, мисалы үчүн ошол турмуш куруп барып жарандуулугун жоготот деген мындай аярлоо ойлоруңуз болуш керек, бирок мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын жарандуулугунан адам жөндөн жөн эле жоготпойт ал.
Жок, баягы СССР ыдыраган учурда көпчүлүгү ошол учурда башаламандык болуп калбады беле? Ошол кезде айтып атам.
Ооба, 90-жылдарда ушундай абал болгон, туптуура айтасыз. Эмнеге дегенде СССРдин паспортун көтөрүп жүрүп убагында ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамын боюнча бекиткен ким биздин жаран болот. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында 18 февраль 1994 жылга карата Кыргызстандын аймагында туруктуу каттоодо прописка деген сөз барго, союздан бизге келген туруктуу каттоодо гана болгон жарандардын баардыгы Кыргыз Республикасынын жараны деп таанылып калган. А бирок андан кийин көчүп келген, андан кийин келген өзүбүздүн эле кыргызстандыктар болгон. Мисалы үчүн Россия Федерациясында же башка мамлекеттерде окуп иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн адамдар болгон, бирок кайра келгенден кийин ал датадан өтүп кетип, алар жаранды таанылбай калган. Бир мисал катары Өзбек Республикасын айтып кетейин. Өзбекстанда ООНдун официалдуу статистикасы боюнча 80 000 ашуун жарандыгы жок адам жашап жатат. Официалдуу статистика боюнча ошолор баардыгы мен айткан, жогоруда айткан категориялар ошол жерде кабылып жарандыгы жок адам болуп дагы эле жашап келген болушу мүмкүн. Анын ичинден Кыргызстандан көчүп барып ошондой абалга кабылып калган жарандар, анын ичинен аялдар да болушу мүмкүн. Бирок мен азыр толук кандуу канчасы ал жерде андай адам экендигин айта албайм. Эмнеге дегенде өзүңөр билесиңер, ал башка мамлекет. Биз аларга көмөк көрсөткөнгө ар дайым даярбыз. Ошондуктан биз биздин уюм чогуу Кыргыз Республикасынын жарандык коом уюмдары менен Орто Азиядагы жарансыздык боюнча атайын неформалдуу топ түзгөнбүз. Ага 5 мамлекеттен, Орто Азиянын 5 мамлекетинен 11 бизге окшогон ишканалар кирген өз жарансыздык маселелерин чечүү боюнча. Кыргызстандын ушул мисалын, Кыргызстандын тажрыйбасын ушул платформа аркылуу биз азыр жеткизгенге аракет кылып атабыз. Эмнеге дегенде жарансыздыктын негизги себептери Кыргызстанда болобу, Өзбекстанда болобу же Казакстан же башка мамлекеттерде окшош. көпчүлүгү окшош. Ошондуктан Кыргызстандын тажрыйбасы мен ойлошумча эгерде колдонулса кошуна мамлекеттерде, мен ойлошумча дагы бир кошумча бир биздин жеңиш болмок.
Азизбек мырза, сизге чоң рахмат, сыйлыгыңыз кутуп болсун, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сизге дагы чоң рахмат, мамлекетибиздин сыйлыгына аябай сыймыктан турам, чоң рахмат сизге.
Кадырман угармандар, Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Нансен сыйлыгына ээ болгон Азизбек Ашуровдун маегин уктуңуздар. Ага суроолорду кесиптешим Айнура Жейше кызы узаткан. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова алып баруучумун. Бир саамдан кийин уктурууну улантабыз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсыз, бүчүнчү октябрь бейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Комдор алтын кен ишканасынын жергиликтүү жумушчулары өкмөттөн пенсияга эрте чыгууну жана анын өлчөмүн көбөйтүүнү өтүнүштү.
Ушунча бийиктикте иштеп атабыз, бийиктиктин ден соолугубузга таасири тийгизет, катардагы эле жөнөкөй адамдардай болуп эле пенсияга чыгабыз.
Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берип, 7 жылга салыктан бошотту.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап, анда жазылган макала баяндарга кайрылабыз. Биз менен болуңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оболу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кемерово облусундагы фитнес клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы териштирилүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова учурда адистерге тапшырма берилгенин билдирди. 2 октябрда маалымат каражаттары Ленинск Кузнецк шаарындагы кафелердин биринде болгон жаңжалда кыргызстандык 25 жаштагы жигит жабыркап ооруканада каза тапканын жазышкан. Кыргызстандык жигиттин өлүмүнө шек саналып кармалган адам жаңжал учурунда мас болгону айтылууда. Анын жарандыгы тууралуу маалымат жок. Иште Орусиянын ички иштер министрлигинин Кемерово облустук башкармалыгы иликтөөдө. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараат алганын түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Протесттердин фонунда көпчүлүк аймактарда интернетке бөгөт коюлду. Бийлик Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp жана башка социалдык желелерге, мессенджерлерге чектөө киргизгенин NetBlocks бей өкмөт уюму жазды. Бул уюм интернеттеги тосмолорго байкоо салат. Борбор кала Багдадта жапырт нааразылык акциялар 1 октябрда башталып, эртеси да уланды. Демонстранттар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына каршы чыгышты. Багдадта жашыл аймакка кирүүгө аракет жасаган демонстранттарды полиция таратууга аракет жасады, жарандар аларга таш атышты. Жашыл аймакта өкмөттүк мекемелер жана элчиликтер жайгашкан. Ишкер Эмил Үмөтәлиев экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына 2 октябрда суракка чакырылды. Бул тууралуу өзү азаттыкка билдирип, сурактын чоо жайын ачыкка чыгаруу тууралуу тил катка кол койгондуктан толук маалымат бере албастыгын айтты.
Буйрса тынч эле, тез эле өттү, жаңы проблема болбойт деп ишенип туралы. Рутиналык жумуштарын аткарышты, негизинен орунду эле болду деп эсептейли.
Эмил Үмөтәлиев Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү, 2010-2011 жылдары экономикалык жөнгө салуу министрлигин жетектеген. Ага чакыруу аскер прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсүнүн атынан келген. Башкы прокуратура буга байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Европа биримдиги саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча ачык иликтөө жүргүзүүгө жана бул окуяга тиешеси бар адамдарды жоопко тартууга чакырды. Мындай билдирүүнү уюмдун тышкы иштер боюнча мекемесинин басма сөз кызматы таратты. 2 октябрда журналист Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирип, андан ары дайынсыз жоголгонуна туура 1 жыл болду. Расмий Рият Хашогжи консулдукта өлтүрүлгөнүн окуядан бир нече жума өткөндөн кийин гана мойнуна алган, бирок журналисттин сөөгү алигиче табыла элек. Шаршемби күнү Стамбул шаарында аймагында хашок жана эскерүү иш-чарасы өттү. Ага журналисттин достору, укук коргоочулар, журналист иштеген Washington Post басылмасынын кожоюндары жана Amazon корпорациясынын негиздөөчүсү Джефф Безос да катышты. Түркиянын атайын кызматы хашок жанын өлтүрүлүшүнө Сауд Арабиясынын жогорку бийлиги өкүлдөрүнө тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирген. Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман бул окуяга катышы жок экенин, бирок журналисттин Стамбулдагы консулдукта киши колду болуш үчүн жоопкерчиликти мойнуна аларын белгилөөдө. АКШда Демократиялык партиянын атынан 2020 жылдагы президенттик шайлоого бараткан сенатор Берни Сандерс ооруканага түштү. Ал 2 октябрда көкүрөк тушундагы оорудан улам бейтапканага жатканын Америка Доошу радиосу кабарлады. 78 жаштагы саясатчынын артериясы буулуп калганы айтылууда. АКШда президенттик шайлоо 2020 жылы ноябрда өтөт. Москва соту Аэрофлот компаниясынын башкы директорунун орун басары Владимир Александровду камакка алуу чечимин чыгарды. Ал авиакомпаниядан 250 миллион рубль кымырып алган деп айыпталууда. Бул тууралуу Москва агенттиги кабарлады. Прокуратура Александровду үй камагына алууну сураса, тергөөчү камакта калтырууну өтүндү. Топ менеджер 2015-2018 жылдар аралыгындагы мыйзам бузуулар үчүн күнөөлөнүүдө. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасма бүгүндөн тарта Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Фильмди тартуу үчүн былтыр Аскар Расалымбековдун фонду режиссерлор арасында сынак жарыялап, Эрнис Абдыжапаров утуп алган. Уюштуруучулар тасманы жаратууга 40 000 доллар сарпталганын айтышты. Башкы каармандын образын актер Болот Тентимешев жаратты.
Былтырдан баштап 6 ай бою материал чогултук, ошо Москвадан, Ташкенттен, Алматыдан, биздин архивтерден, урпактарынан дагы бир топ немелер бар экен, материалдар.
Деде режиссер Абдыжапаров. Жусуп Абдрахманов 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. 1937 жылы сталиндик репрессияга тартылып, кийин атылып кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дареги вес азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго карыш өтөт деп кабарлады. Абанын табы чүй, ысык көл облустарында 18-20, Талас жана Нарын дубандарында 16-19 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 7 градуска чейин нөлдөн жоорлайт. Бишкек шаарында 19 градуска чейин жылуу болот, жаан жаачын күтүлбөйт. Сиз Азаттык күнү алгысынын таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Азаттык радиосунун операторунун Ошто токмоктолушу жана Матраимовтордун айыптоолору ушул күндөрү коомдун бүйүрүн кызыткан окуя катары көңүл чордондо турат. Биз 2 октябрда маселени эксперттер талдайт деген берүүбүздө түз эфирде сунуш кылдык. Ага мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Азаттыкка байланыштуу жагдайда ат аталып жаткан Райымбек Матраимовдун бир тууганы, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов да катышты. Азыр ошол талкуунун урунтуу учурларын 5 минуттук баянда айтып берген. Аракет кылабыз. Сөз Санжар Эралиевде.
Кыргызстанда бизди текшерген иш бар орган калбаса керек, массалык маалымат каражаты калбаса керек.
Жогорку кеңештин депутаты Азаттыктын операторуна кол салуу боюнча окуяда аты аталган Матраимовтордун агасы Искендер Матраимов Айбек Кулчуманов кабылган окуяны бир жактуу каралоо катары кабыл алууда. Мындай пикирин Азаттыктын студиясына келгенде да айтты.
Эми жеке менчикке тартыш үчүн үйдүн ээсинен уруксат сураш керек. Милиция бүгүнкү күнү тергөө атат. Балдар күнөөлүүбү? Жооп берсин балдар.
Деген Матраимов Азаттыктын оператору таңкы 7:00 ошол районго барбаганда, дрон инисинин үйүнө түшүп калбаганда бул окуя чыкмак эмес деген пикирин кошумчалады. Ал Бишкек жана Ош шаарларында маркум апасына катталган 10 ашуун мүлк тууралууда айта кетти. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов болсо кырдаалды сынга алып журналисттерди коргоп калууга чакырды.
Ачык коом күчтүү мамлекет болуш үчүн эң биринчи кезекте бийликтеги ишмердүүлүктү көзөмөлдөп, коррупция менен күрөшүүдө мамлекетте бардык болуп аткан күнгөй тескейди билип туруш үчүн көзөмөл керек, элдин көзөмөлү. Элдин көзөмөлүн камсыз кылып турган бул сөз эркиндиги жана журналистика. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, эркин журналистика болбосо, анда эч качан коомдун бийлик бутактарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Бул эми аксиома, алтын эреже.
Деген Шыкмаматов апрель жалбырак сыяктуу телеканалдардын жабылышы туура эмес болгонун, бул көрүнүш улан башы керектигин да кошумчалады. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик да кошо жүрүшү керек экенин белгиледи жана азаттык менен байланыштуу бул жагдай тыкыр иликтениши кажет экенин айтты.
Депутаттар, саясатчылар, коомдук активисттер, жарандык коом бардыгы адилеттүү иликтеш керек. Эмне үчүн мен талапты милицияга койдум? Анткени ошол жерде жанагы объекттин ээси ал башкача айтып атат. Биз жеке менчик жана турак жайыбызды жеке купуя сырыбызды ачыкка чыгарган атат. Бул мыйзамсыз деп атат. Журналисттердин ишин коргоо боюнча жана кесиптик ишмердик жөнүндө мыйзамда таптакыр башкача көрсөтүлгөн.
Деген Жанарбек Акаев өлкө парламенттик системага өтө албаган үчүн да ушундай көрүнүштөр болуп жатканын кошумчалады. Азаттыктын студиясындагы талкууга катышкан депутат Искендер Матраимов жеке менчик маселесин бир канча ирет көтөрдү. Ага журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов мындай жооп берди.
Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзам бар, анын 4-чү беренесинде жазылган. Коомчулукту кызыктырган эгерде кандайдыр бир окуя боло турган болсо, журналистке ошонун ишмердүүлүгүнө, ошол маалыматты топтоого эч ким тоскоолдук көрсөтпөшү керек деген жазылуу бар да. Сиздер тараптан мисалы азыр сиз да айтып атпайсызбы, жеке адамдын кийлигишүүсүнө, мүлкүнө карата кандайдыр немелер болуп атат депчи, дрон менен тартып атат, ал дагы тынчыбызды алып атат деп. Журналист алдын ала барып айтпайт да, биз ушундай иликтөө жүргүзүп атабыз, ошону жүргүзгөн аттык эле ушул жерден барып тарткан атабыз, могул жерге барып тартышыбыз керек, геолокация болуш керек деп. Журналисттик иликтөө бул өзү жанр, өзү ушундай да.
Көз карандысыз эксперт Руслан Акматбек учурда азаттыктын иликтөөлөрүнө каршы социалдык тармактарда сын жазып аткан белгисиз аккаунттардын маселесин көтөрдү.
Матраимовдордун коргогон тролдордун 80% тролл болуп чыкты. Ар кандай сүрөттөр менен тролл болуп чыкты. Ал эмнеге анда өзү чын болгон нерсе эмнеге, мисалы мен өзүм атымды эгер чын болсом, абройума эч кандай эме келбесе, мен эмнеге тролдун жардамы менен өзүмдү коргойм да?
Мисалы ошол тролл экенин сиз каяктан билесиз ошону?
Ал жерде факт чек кылып чыгарбадым ошол маалыматты.
Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов 28 сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтааныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде шаардык милиция териштирүү ишин баштаган. Азаттыктын буга чейин коррупцияга байланыштуу жүргүзгөн иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты аталган эле. Операторго кол салгандарда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданышкан. Тартып алынган жабдуулар соттун чечими чыкканга чейин милицияда болот. Эскерте кетсек, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 2 октябрда Азаттык радиосунун дагы бир кабарчысы Ыдырыс Исаковго карата мурда токтотулган иш кайра тергеле турганын кабарлады. Мекеме маалымдагандай, 30 сентябрда Ош шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылып, Исаков ири суммада акча талап кылганы боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүп, күбө катары 2 адамды ээрчитип келген. Азаттык радиосунун кызматкерлери кабылган соңку кырдаалды бир катар эл аралык жана коомдук уюмдар, медиа өкүлдөр сынга алып, сөз эркиндигине чабуул катары баалап атышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кандырман угармандар, эксперттер талдайт берүүсүнүн толук YouTube-дагы версиясын көрүүгө чакырам. Азаттык медиа баракчасына баш багыңыз, азаттык чекит.org сайтыбызда болсо, анын айрым урунтуу учурлары текст түрүндө жайгаштырылган. Азыр эми бүгүн чыккан кыргыз гезиттерди барактап, басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Шайлыбек Дүшөев.
Азия-Ньюс гезитине маек курган депутат Бакыт Төрөбаев фейк аккаунттар ар кандай жалган маалыматтарды таратуу менен качан болсо жогорку кеңешти жаман көрсөтүү аракетин жүргүзүп келатканын, маселен Манас аэропортунан 5 миллион доллар офшордук аймакка чыгып кеткени маалымдаган менен ал жерден бир дагы депутаттын аты аталбаганын, баягы эле аткаруу бийлигинин адамдарынын аттары чыгып жатканын, адамдын таза болгонуна карабай шылуун, алдамчы кылып көрсөтүп жатканына нааразы экенин, өзүнүн баракчасы барын, бирок фейки жоктугун билдирди. Элдик курултай кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы Айбек мырза жер үй маселесин кеп кылып, эгер Мусабажаевдер сөзгө келип мамлекетке үлүш каралбаса, анда жогорку кеңештин тоо-кен жана энергетика комитети сотко кайрылып, 2015 жылкы конкурстун жыйынтыгын жокко чыгарышы керек деди. Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова билим берүү тармагын мамлекет 90% финансылап жатат деп айтты. Апас Ниязалиевдин макаласы күн тийген жердин күкүгүнө айланган Кубанычбек Жумалиев кутум жасайбы деп аталды. Бишкектеги РМ спорт клубунун машыктыруучусу, кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону Шайлообек Атазов Райым Миллион Берешен Жоомарт кыргызстан патриот жигити деген ат менен маек берип, кыргыз спортуна Райымбек Матраимовдой меценаттар жомарттар, айкөлдөр жардам берип турса, кыргыз спорту болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн, Жээнбеков Акжолтой президент болуп бизден да дүйнөнүн чемпиону чыкканын, ал эми өзү болсо өз өнөрүн жаштарга үйрөтөйүн деп ушул клубду ачканын, клубка Райым Матраимов башкы демөөрчүлүк кылаарын жана башкаларды кеп кылды. Депутат Улукбек Ормонов жер үйдүн 100 миллион долларына 100 мектеп салабыз деп жалпы коомчулукту алдаганыбызды, мектептерди баштап алып бирок акчасын бербей койгонубузду, жолго 1 сантиметр асфальт төшөгөн ишкананын жетекчилери жоопко тартуу керектигин айтты. Саясат илиминин доктору Жолборс Жоробековдун «Сарсана кылган саясат» аттуу уландысы бар макаласы өткөн сандан бери карай жарык көрүүдө. Эл аралык университеттин окутуучусу Расул Түрөев азыр жаштарды ээрчиткен жарк эткен түзүк идея жок болуп турганын кеп кылса, депутат Кенжебек Бокоев эгерилер браконьерлерди кармоонун ордуна өздөрү браконьер болуп жүргөнүн, коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов парламентти таратарда мурда партия жөнүндөгү мыйзамды оңдоо зарылдыгын, эл артисти Керим Турапов Матраимовдордун канчалык жаман иштерди кылганын билбей тургандыгын, бирөөнүн менчигин, короо жайын эч бир уруксатсыз тартып атса, ким эле болбосун эмне тартып атасың деп чыга калып калп айтат да, ошол дрон аркылуу короосуна наркотик таштап койсо эмне болот, мындай жорокко барбай эле компромисске келип чечип алса болбойт беле десе, Элмурза Сатыбалдиев Азаттыктын журналисттери Матраимовдордун үй бүлөсүнө чабуул кылып, ар кандай шылтоолор менен жалаа жаап жатканы менин жүрөгүмдү өйтөт. Мен Матраимовдорду ачык эле айтып мактайм. Эмне үчүн? Анткени татыктуу жактары көп, деди. Булардан тышкары Азия Ньюстун жаңы санынан электрондук китептин автору Маккамбай Мамайюсуповдун 11 жылдык билим берүүнүн натыйжасыздыгы тууралуу, профессор Бишкек шаардык номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрзаковдун балдардын мурда кездешпеген оорулар пайда болуп жаткандыгы тууралуу айткандарын, Дүйшөн Керимовдун коомдук жана мамлекеттик ишмер Эркин Турмолдогазиевдин 70 жашка чыккандыгына байланыштуу басып өткөн жолундагы ишмердигин чагылдырган макаласын кыргыз президентинин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин маегин окуйсуздар. Ачык сөз кезинде билим берүү министри Каныбек Исаков тууралуу жакшы сөзүн арнады. Биз айтпаса ким айтат деген рубриканын алдында УТРК тууралуу кара жашикти агартса болобу деген макаланы басты. Андан ары Арстан Алай кыргызды куткарам дегенин, байлар акчасын аябаса эле чек ара оңолорун жазды. Кесипте Отунбаеванын көкүрөгү тазабы деген, Азаттык неге миллионго чапталды деген, курал жарак оюнчуктай болуп калды деген, бороончунун бороону деген, журналисттер Төлөнбай Абдыразаковдун алдыдан алуу арзан түшөт деген, Адылжан Жажановдун абалынгандай Камышановка деген, Октябрь Капалбаев менен Нурбек Турандын Хан Садыр деген, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Эки Кырандын Кудурети деген макала маектери чыгармалары жарык көрдү. Ошондой эле атактуу оончу Асанкали Керимбаев атындагы коомдук фонддун мүчөсү Жора Сулаймановдун маегин, Раатбек Санатбаев атындагы фонддун төрагасы Жылдызбек Тургановдун маегин жана журналист Аким Акжоловдун Ырысбай Абдыкадыров клубунун башчысы Султан Борошов 60 жашта деген макаласын жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун, гезит базарында дептер сатып иштеп жүргөн Рахматулла Амировдун 3-4 жылдан бери күлөстүрүп жүргөн эмгегин даңазалаган макаласы бар.
Кадырман угармандар, сиздер басма сөзгө баяндама түрбөгүн уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын Кемерово облусундагы фитнес клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайын элчилик териштирүүдө. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга өкмөттүн коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараат алганы түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Ишкерим Үлүмөталиев 2010-жылы экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу далекти тасма бүгүндөн тарта Кыргызстан дагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Кезек эле аралык баяндарда Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берди. Ошондой эле кытайлык компанияны 7 жылга салыктан бошотту. Кээ бир талдоочулар күмүш кенинен Тажикстандын бюджети эч кандай каражат албай калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Кытайлык компанияга берилген Якчылба күмүш кени Тажикстандын Мургаб районунда Памир тоолорунда деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктикте жайгашкан. Бул өлкөдөгү эң бийик жерде орун алган кен.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү. Инвестор өзүнө 3 жылдын аралыгында жумушчулардын 60% жергиликтүү элден боло турганына милдеттеме алып жатат. Андан кийин бул сан 80%га чейин жетет. Жумушчулардын квалификациясын жогорулатууга инвестор жылына 50 миң доллар жумшашы керек.
Деди инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрелизода. Парламенттеги талкууда жыйында парламенттин төмөнкү палатасынын спикери андан күмүшкенин Кытай компаниясына берүүдөн Тажикстан кандай пайда алат деп сурады. Ага министр пайда салык түрүндө болот деп жооп берди. Бирок макулдашууда Кытай компаниясы салыктардан 7 жылга бошотулган. Андан тышкары техникаларды жана жабдууларды алып кирүүдө төлөмдөр жокко чыгарылган. Тажикстандык эксперттер бул келишимден өркө кандайдыр бир пайда аларынан күмөн санап турушат. Парламенттеги талкууга катышкан кытайлык Кешин Синьюи Дайди Майнинг Инвестмент компаниясынын башчысы Юан Инху буларды билдирди.
Азыркы учурда геологиялык чалгындоо жана сыноо багытында казып алуу иши жүрө баштады. Биз бир жылда 40 тонна күмүш казабыз. Азыркы таптагы чалгын иштеринин маалыматына ылайык, кендин кору 113 тонна экени аныкталды.
Ал эми Тажикстандагы Азия Плюс басылмасы өкмөттөгү булактарына таянып, Якчылба күмүш кенинин кору 205 тоннаны түзө турганын жазды. Юан Инху депутаттарга анын компаниясынын тоолуу шартта иштөө тажрыйбасы бар экенин, кендин жумушчулары 260 доллар айлык ала турганын билдирди. Бирок парламент депутаты Абдулхалим Гафаров бул айлыкты абдан аз деп эсептейт. Анын айтымында кен деңиз деңгээлинен 4500 бийикте турат. Ошондуктан компания Тажикстандын мыйзамдарына ылайык, шарты катаал бийик тоолуу аймакта иштегенине байланыштуу жумушчуларга кенемте төлөшү керек. Инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрализода Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, кытайлык ишкана Тажикстанда завод курбайт. Кен кошулмаларын, топурагын Кытайга алып кетип, ошол жактан күмүштү бөлөт. Экономика илимдеринин доктору Хаджи Мухаммад Умаров күмүш кенин жогорудагыдай шартта Кытайга берүү Тажикстанга пайда алып келбейт деп эсептейт.
Бардык баалуу жана түстүү металлдар чыккан кендерди бийликтин колдоосу менен жергиликтүү компаниялар иштетиши керек жана казылгандардын баары өлкөдө калышы зарыл. Өзгөчө алтын менен күмүш мамлекеттик фондду толтурушу керек. Мунун баары бизге насыя жана инвестиция керек болгондо ишке жарамак.
2019 жылдын августунда Тажикстан Айнин районундагы алтын кенин Кытайга бергени белгилүү болгон. Өлкөдөгү алтын кендеринин 80% тажик, Кытай биргелешкен компаниялары иштетет. Тажикстан өз кен байлыктарын кытайлык компанияларга инвестиция үчүн, мындан тышкары өзүнүн карызынын ордуна берип келет. Мисалы, Душанбе 2 жылуулук электр борборун курганы үчүн бийлик 50 тонна алтын кору бар жогорку кумарк кенин Кытайдын иштетүүсүнө белгисиз мөөнөткө берүүгө макул болгон. Тажикстандын тышкы карызы быйылкы жылдын август айындагы маалыматка караганда дээрлик 3 миллиард долларды түзөт. Анын 48% Кытайга таандык. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба Азат күн алгысы жаңырып жатат. Кумтөр алтын кен ишканасынын жергиликтүү жумурчалары өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугушууда пенсияга чыгуу мөөнөтүнө жана пенсия өлчөмүнө байланышкан маселелерди көтөрүштү. Алар пенсия чектөөдө деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте өзгөчө шартта иштеп жаткандыгы эске алынбай жатканын жүйөгө келтиришти. Премьер-министр алтын кен ишканасынын иши менен таанышуу үчүн Кумтөргө 2-октябрда барган эле. Кененирээк жерден кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан Кумтөр алтын кенинде тейлөө жумуштарын аткарып келаткандардын бири Аида. Анын эмгек стажысы 12 жыл болду. Кумтөрдө иштегендерден айырмаланып, акысына кошумча коэффициент кошулбайт. Ага жараша пенсияга да жалпы мыйзамдарга ылайык жана аз өлчөмдөгү пенсия менен чыгат.
Негизи биздин ишканада тазалык биринчи орунда турат. Дайыма тазалыкты карап турабыз. Бул жерге биз вакта менен келип иштейбиз. Жумуш жеңил деп айта албайм. Анткени ушунча бийиктикте иштеп атабыз. Бийиктиктин ден соолугубузга таасири тийгизет. Катардагы эле жөнөкөй адамдардай болуп эле пенсияга чыгабыз. Пенсияга чыгууда бир мыйзам өзгөртүү киргизилсе деп сунуштайт элем да жана суранат элем.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугушууда дал ушул маселени жана пенсияга чыгуу мөөнөтүн 3-5 жылга азайтуу маселесин көтөрүштү.
Чоң эле бир бийиктикте келгенде иштеп атышат, бирок пенсия боюнча экинчи списокко кирбей 17 жыл 55 жаш эмес 50 жаш бөлө пенсияга жашаны күтүп атышат.
Мухаммедкалы Абылгазиев кийинки жылдары мындай тоо кен ишканаларынын көп ачылып жатышы менен мыйзамга өзгөртүү киргизүү учур талабы болуп калганын белгиледи.
Бирок кийинки учурда ушундай комбинаттар көп ачылып атпайбы? Аларда суроо болот. Мен 15 күн вакта менен ушул жакта жашап иштеп келип атам деп анан ошол үчүн мен азыр тапшырма бердим пенсиялык фонддун жетекчилерине ушул мыйзамды өзгөртүп ошол бактылуу бекет менен 15 күн иштегендерди башкача эсептешибиз керек дагы, балким эртерээк кылат депчи. Мен билем эми силерге бул жерде көбүрө акча тапкан менен жанагы айткандай ден соолукка зыян аябай көп да. Бирок ошол силер пенсиялык маселени ушундай карайм деп атабыз. Азыр эми көбөйүп атат, силер пайда болдуңар. Толконсарыда иштеп аткандар пайда болду, киси шаарда пайда болду. Тет жакта кайзи деген формалайда высокогорода иштейт, булар пайда болду. Анан эмелер бар, көбүрө баскандар бар, бийик болуп жатат. Булардын баарынты жанагындай силерки мыйзамда жашап анан иштейт дегенге иштейтин ыяк жашатын болбойт атсак ошол жашап иштеп бактылуу жететине жүргөндөрдү өзгөртүш. Муну мен тапшырма бердим, иштеп атат.
Каракол шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Руслан Акынбаевдин айтымында Кумтөрдө үзгүлтүксүз 20 жылдан ашык иштеп 80 миң сомго чейин пенсия алгандар бар.
Булардыкы негизи мындай болот атпайбы? Условиях высокогорья 3 баласынан өйдө болуп калса, труднодоступный райондордо жашаса дегендер бар да бул жердечи. Проживающий работавший отдаленных труднодоступных зонах деп айтылат да. 25 жыл менен 60 жаштан эркектер чыгат, 55 жаштан 20 жыл менен аялдар чыгат.
Кадырман угарман, сиз Ысык Көлдөн кабарчыбыз даярдаган Кундуз Сурдубаеванын баянын уктуңуздар. Аны текст түрүн Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Немее уктуруубуздун маданий бөлүгүнө кезек келип жетти. 4-үнчү республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды. Фестивалга баардык региондон 10 жаштан 17 жашка чейинки балдар катыша алат. Ушул тапта биз менен түз байланышта дал ушул фестивалдын директору Толкун Дайырбекова турат. Толкун айым, кутман таңыңыз менен.
Кутмантаңыздар менен.
Бул жолку фестивалдын тематикасы кандай, балдар кандай жанр форматтагы тасмаларды сунуштай алат, эмесе ошол менен кеп баштасаңыз?
Бул жылы темалар бул менин дүйнөм, мен жана табият жана мен жана менин үй бүлөм деген теманы коштук. Балдар каалаган жанрда тасмаларды тартып жиберсе болот, тасмалар 10 мүнөткө чейин болуш керек. Анан ошол корректсе gmail.com дарегине 15 октябрга чейин жөнөтүү керек. Фестивалдын өзү ноябрдын орто чейинде болот.
4-үнчү республикалык деп атабыз, демек 4-үнчү жолу болуп жаткан фестивалда бул жолу кандай өзгөртүүлөр болот? Неге эле балдарды көбүнчө кайсыл темадагы бир маселе көйгөйлөрбү, кайсыл темадагы жанрлар негизи эмне кызыктырат экен тасма тартууда?
Эң кызыктуусу ушу балдар биздин эле болуп аткан чөйрөдөгү социалдык темаларды көп көтөрүшөт. Ошол эле биринчи фестивалдарда мисалы миграция, митинг жөнүндө тартылса, андан кийин дагы башка ушу эмне жөнүндө биз чоңдор сүйлөшүп көп эле талкуу болуп атса, ошол нерсенин баары балдарга таасир этет экен. Анан ошол нерсени кандайдыр бир жакшы жагынан көрсө болобу деген ойдо ой жүгүртүп атышат. Анан быйылкы кинофестивалдын эң башкача боло турганы бул БУнун балдар фонду ЮНИСЕФ быйыл колдоп ошол балдар конвенциясынын 30 жылдыгына арнап дагы бир байге кошуп берип атат. Ошондуктан балдарга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот эле байге орундарга ээ болуу. Негизи кинофестивалда 10 байге бар. Алар мыкты тасма, мыкты даректүү тасма, мыкты анимациялык тасма, анан ошол мыкты режиссер, сценарист, оператор, монтажер, мыкты актриса, актер жана атайын калыстардын сыйлыгын алышат.
Мына ушул
11-чи болуп ошол ЮНИСЕФтин дагы байгеси болушулду.
Абдан жакшы. Анан мына ушул балким сизди таң калдырганбы же бир сапаттуу бир сценарий сюжети да абдан бир кызыктырган тасмалар көп эле келсе керек, эсиңизде барбы?
Ооба, ал андай тасмалар ар бир эле үчүнчү төртүнчү тасмалар аябай кызыктырат. Анткени бул балдарга цензура жок, алаганын тартып ошо оюн дагыны берип аткандары бул балдарды терең карап атканы. Мисалы былтыркы Бектемир Пратов деген баланын аягына чейин деген тасмасы аябай үй бүлөдөгү болгон баягы көйгөйлөр, атасы менен апасын урушканы, ошол эле учурда кызы үйүнөн качып кетип, анан бала аларды издеп барам деп аягы ошо үй бүлөсүнүн баардыгы тең аркы дүйнөдөн жоголуп бактылуу болгон тартиптер ал аябай баарыбызды тең таң калдырды. Бизди гана эмес, ушул эл аралык жюри болуп келген Кыргызстан кыска метраждык тасмаларына да фестивалына да катышкан ал бала. Ошол жактан калыстар тобунун атайын сыйлыгын жеңип алды. Чоңдор менен тете эле баягы катышып, анан ал жактан баягы Өзбекстандан, Россиядан, Тажикстандан келген жюрилер да таң калып аябай баягы чоң баягы эмелерин айтышты да, ойлорунчу терең болот экен булардын тасмалары деп.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Толкун Дайырбекова болду, Карек балдар фестивалы туурасында кененирээк маалымат берди. Биз Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө да бул боюнча сиздерге маалыматтарды берип турабыз. Бир самдайын уктуруусун улантабыз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип алып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.